Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni. Mér fannst hann vera orða það að hann hefði skilið ræðinu svo ég væri ekki fylgjandi því að auka ráðstöfunartekjur almennings í landinu og ef hann hefur skilið ræðinu þannig þá er það nú ekki réttur skilningur. Enda það sem ég var hreinlega að teikna hér upp er að vöxtur sem byggist fyrst og fremst á aukinni einkaneyslu þó að það geti verið jákvætt til að einhverju leyti og til skamms tíma þá var ég að benda á að vöxtur til lengri tíma getur ekki byggst á því. Þannig að sjálfsögðu er ég fylgjandi því að auka ráðstöfunartekjur fólks en ég tel að til þess að auka ráðstöfunartekjur þurfum við þetta langtíma vöxt og þess vegna var ég að velta því upp hér í þeirri stöðu sem við erum í þeirri skuldastöðu sem við erum í þeirri stöðu þar sem okkar samfélagslegu innviðir eru hafa auðvitað þurft að þola mikið eftir hrun og ég nefndi hér líka háskólastíð sem lengi hefur vanfjármagnað hvernig nákvæmlega við ætlum að forgangsla og ef við viljum horfa upp á vöxt til lengri tíma sem að sjálfsögðu skapar aukna ráðstöfunartekjur fyrir almenning í landinu þá er eitt af því mikilvægasta sem ég tel að við þurfum það og ég spyr bara háttvirtan þingmann á móti hvort hann sé ekki sammála mér það að fjárfesta í hlutum á borð við menntun, rannsóknum og nýsköpun því ef við bara skoðum alþjóðlegar rannsóknir hvert sem litið þá sjáum við að fjárfestingar ríkja í þessum þáttum eru þær fjárfestingar getum við sagt sem skila sjálfbæru vexti, langtíma vexti og þar með auknum ráðstöfunartekjum fólks í þeim ríkjum þar sem hefur verið fylgt slíkri stefnu. Þannig að ég er vissulega fylgjandi auknum ráðstöfunartekjum fólks til lengri tíma en mér finnst mikilvægt að við hugsum það hvernig við getum náð slíkum vexti til lengst tíma. Hvað varðaði ávöxtunina, þá verð ég nú líklega að koma að henni í seinna svari, en þar var ég fyrst og fremst að varpa fram spurningum og ég get farið betur yfir þær hér og eftir.
Nú heitir Andsvar Örðursinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.